Кыргызстанда саат 8. Саламатсызбы. Азаттык радиосу 28 апрель жума күнкү таңкы уктурууларын сунуштайт. Алдыдагы жарым сааттык берүүнүн өзөгү. Бишкектеги студенттерди Кырымга жумушка чакырган жарыя талкууга түштү. АКШнын эл аралык диний эркиндик боюнча комиссиясы Орусияны өзгөчө тынчсыздануу жараткан өлкөлөрдүн катарына кошту.
This is a very serious violation.
Бул абдан олуттуу укук бузуу. Орусия динге өлкө боюнча тыюу салууда.
Бишкектин Ош базарындагы радио түйүндө жарыя кабыл алуунун мыйзамдуулугу суроо жаратууда.
Биз жаңы эле радио түйүндү сынап көрүү максатында Сирияга жигиттерди жумушка чакырабыз деген жарыя бердик. Эч кандай деле текшерген жок. Азыр береби, бербейби биз азыр сынап көрөбүз.
Сирияга 20-25 жашка чейинки балдарды курулуш жумуштарына чакырат. Жатакана тамагы бар, жол кереге жардам берет.
Ошондой эле алдыда Бишкекте ачылган өзгөчө шахмат аянты жөнүндө да айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, а дегенде жаңылыктар сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Аялдардын нике укугу боюнча бүгүн аймактык форум болот. 28 апрелде Бишкекте турган форум гендердик теңчиликке жетүү боюнча 43 жылдагы аракеттердин улуттук планын аткарууга өмөктөшүүнүн, ошондой эле улуттар уюмунда аялдарга карата дискриминацияны жоюу боюнча комитеттин 4-түнчү баяндамасы боюнча, тагыраак айтканда кызыл качуу маселелери боюнча корутундуу сын пикирлерин алкагында өтүүдө. Форумга жогорку кеңештин депутаттары, өкмөт өкүлдөрү, облустук жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, укук коргоочулар катышат. Форумдун алкагында кызыл качууга каршы мыйзамдын ишке ашырылуусу талкууланат. Кыргызстанды зордоп кочолук качкандарга 2013 жылдан бери жаза катаалдаган, мыйзам бузгандар 10 жылга чейин камалат. Ооганстанда МТО менен согушта АКШнын эки аскери окуушту. Америкалык эки аскер Ооганстандын Нангархар провинциясында МТО менен байланышы бар топтор менен согушуп жатып набат болгон. Пентагондун маалыматкасы Джефф Дэвистин айтымында жоокерлер Ооганстанда жана Пакистанда орношкон Игил Харасан уюмуна каршы операция учурунда коочкан. Нангархарда согушкерлер өкмөттүк күчтөргө жана аларды колдогон америкалык аскерлерге каршы чыгышууда. 13 апрелде аталган аймакка бомба ташталып, андан 94 согушкер өлгөнү кабарланган. CNN'nin маалыматы боюнча өлгөн америкалыктар атайын бөлүмдүн мүчөлөрү болушкан, дагы бир аскер жаракат алган. Кытайдын түндүк батышындагы Синьцзян провинциясынын бийлиги жаңы төрөлгөн ымыркайларга диний мааниси бар мусулман ысымдарын коюуга тыюу салды. Батыш маалымат каражаттарынын Кытайда ислам, Куран, жихад, Саддам, Медина өндүү ысымдарды коюуга тыюу салынгандыгы тууралуу билдирүүлөрүн 25 апрелде Синьцзян провинциясынын администрация өкүлү ырастады. Айтымында ал сыяктуу ондогон ысымга жакын эле Кытайдын коммунисттик партиясы сунуштаган этникалык асылдар үчүн ысым коюу эрежелери жобосун алкагында тыюу салынган. Синьцзян провинциясынын административдик борбору болгон Үрүмчү шаарынын полиция өкүлү тыюу салынган ысымдар коюлган нерселер медициналык камсыздоого жана билим алууга мүмкүнчүлүк берген мамлекеттик каттоо системасына киргизилбей турганын билдирди. Бул эреже аймактагы этникалык мусулман асылдарынын баарына, анын ичинде 10 миллиондой уйгур, 1.5 миллиондой казак, 150 миңдей кыргыз, 5 миңдей татар, 4 миңдей тажик жана миңдеген дунган асылдарына тиешелүү болот. Жергиликтүү өндүрүчүлөрдүн көргөзмөсү өтөт. IU Grand соода борборунда 28 апрелде башкарыла турган көргөзмө Кыргызстанда жасалган деп аталат. Анда жергиликтүү өндүрүчүлөр өндүргөн азык түлүк кийим кичеден тартып, жеңил жана оор техникага чейин кардарларга сунушталат. Кыргызстанда жасалган ата мекендик кезин сатып алуу коомдук фондунун төрагасы Бакыт Тегенбаевдин Азаттык радиосуна билдиргени боюнча
көп секциялуу бир көргөзмө болгону турат. Жалпысынан 2200 метр чарчы аянча даярдадык. Анан кийин Кыргызстандын Ысык-Көл, Баткен, Жалал-Абад, негизи ушу Бишкек чүйдөн өндүрүүчүлөр келатат. Жалпысынан 80-90 жакын өндүрүүчү катышканы турат.
Көргөзмө жарманкеге 28 апрелде кичиресиздер, көргөзмө жарманке 28 апрелден 1 майга чейин болот. Иш чараны ата мекендик өндүрүүчүлөр ассоциациясы уюштурууда. Македонияда парламенттеги кагылышуудан оппозициянын лидери жаракат алды. Парламенттеги кагылыштан кеминде 9 киши жабыркаган. Жабыркагандардын арасында оппозициянын лидери Зоран Заев да бар. Жаңжал парламент спикерлигине жергиликтүү албан партиясынын өкүлү Талат Жафери шайлангандан кийин башталган. Жаферин талапкерлигин колдоп 120 депутаттын 61 добушу берген. Окуяга күбө болгон журналисттердин билдиргени боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгы жарыяланган соң жыйындар залына сырттан демонстранттар келип келип, Социал демократиялык союздун лидери Зоран Заевти жана дагы бир нече депутатты сабап салышкан. Кырдаалга полиция кийлигишип, депутаттарды жана журналисттерди алып чыгып кеткен. Айрым маалыматтар боюнча баштан жаракат алган ондогон адамдар ооруканага жеткирилген. Македония президенти Георгий Иванов бардык саясий күчтөрдү диалогко жана өлкөнүн укуктук системасын сыйлоого чакырды. Бүгүн Бишкекте аскер кызматкерлерине жаңы баатыр берилет. Аскер кызматкерлерин жаңы турак жайлоо кылып, баатырлардын ачкычын тапшыруу салтанатына президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков, коопсуздук кеңешинин төрагасы Темир Жумакадыров жана башкы штабтын башчысы Райымкул Дүйшөнбеев катышат. Аскер кызматкерлерине турак жай Бишкектин 12-нчи кичи районунда курулган жаңы үйдөн берилет. Өзбекстандан АКШга түз авиакаттам ачылат. Ташкент, Нью-Йорк, Ташкент багытындагы авиакаттам 27 июлдан башталат. Бул тууралуу Өзбекстан аба жолдору компаниясы кабарлап, муну тарыхтагы алгачкы түз каттам экенин билдирди. Маалыматка караганда, учуу мөөнөтү Ташкенттен Нью-Йоркко чейин 12 саат, кайра келүү 11 саатты түзөт. Андан чыгары Өзбекстан аба жолдору компаниясы 18-нчи майдан тарта Ташкент, Рига, Нью-Йорк багытында уча баштамакчы, учуулар жумасына бир жолу болот. Ала Тоо аянтында шаар күнүнө байланыштуу сүрөт көргөзмөсү ачылды. Анда белгилүү мурдагы жана азыркы сүрөтчүлөрдүн эмгектери коюлган сүрөттөр шаардын тарыхын чагылдырып турат. Анда мурдагы заводдордо иштеп чыккан жумушчулардын, эски Бишкектин жана азыркы шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн сүрөттөрүн көрүүгө болот. 27 апрелден 30 апрелге чейин Бишкек шаары 130 жылдыгын белгилөөдө.
Замира Кожобаева соңку кабарлар менен тааныштырдым. Жаңылыктардын толук топтому azatik.org сайтында. Эми аба ырайы. Синоптиктер чукул эскертүү берип, 1 майга чейин Кыргызстанда жаан чачындуу аба ырайы болорун маалымдайт. Тоолуу аймактарда жер көчкү жана тоолугуна жолдорунда кар көчкү коркунучу бар, дарыяларда суу көбөйөт. Бүгүн өлкө аймагында маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Талас өрөөнүндө, Нарын, Ысык Көл облустарынын дыйканчылык аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан карга айланат. Кызымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын табы бүгүн Чүй жана Талас өрөөндөрүнө 7-12, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 10-15 градус жылыйт. Ысык Көл жана Нарын туугандарында 17 градус нөлдөн жогору, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус жылуу болот. Бишкек шаарында маал-маал менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт, 9-11 градус жылуу болот. Бишкектеги кыргыз орус славян университетинин студенттерин Кырымга курулуш иштерине чакырган жарыя кызуу талкууга жем таштады. Бул жарыя тууралуу маалыматтарды окуу жай жетекчилиги төгүндөсө, студенттер арасында бышыктагандар чыкты. Ал арада Украинанын Кыргызстандагы элчилиги аталган университеттин ректору менен жолугушуп, жагдайды талкуулады. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова окуяга токтолот.
Кыргыз орус славян университетинин архитектура, дизайн жана курулуш факультетинин өзгөчө кырдаалдар учурунда коргоо кафедрасынын студенти Бекназардын айтканына караганда, ушул тапта өзү сыяктуу 20 ашык студент каттоодон өтүптүр.
Барып келсем деп эле ойлоп, ам ушул баштар менен общий кетип атабыз. 25 студентте ошо отбор болуп атат да. Азыр примерно 21-де жазылды окшойт. Керченский мостко анан Камбар ата кесине 1-чи курстардан Керченский мостко 2-чи курстардан алып кетип атат. Проживание, обед, проезд полностью бесплатный экен. Баргыла, баары жакшы болот ошол жакта. Башка эмеден да келишет, башка мамлекеттен да келишет.
Мындай каттоо аталган университеттин архитектура, дизайн жана курулуш факультети Кеч шаарына жана Камбар ата кесине студенттик курулуш отрядтарын түзүп жатканы тууралуу жарыяга ылайык жүрүп жатканы айтылууда. Жарыяда Кырым жарым аралындагы Кеч шаары Орусия Федерациясына таандык деп белгиленген. Интернетке тараган мындай кулактандыруу дароо дипломатиялык өңүттөгү талкууга жем таштап, жарыянын кайра алынып салынышын шарттаган. Университеттин архитектура, дизайн жана курулуш факультетинин деканынын орун басары Талгат Кичикенов жарыя жаңыш жарыяланып калганын билдирди.
Вообще эта информация к нам поступила.
Бул маалымат бизге жаштардын эмгек биржасынан келген. Кийин биз алар менен байланышсак ката экени аныкталды. Бул жерде жөн гана түшүнбөстүк болуп кетти. Азыр ал кулактандыруу алынып салынды. Бир гана отряд төптөп жатабыз. Ал Камбар атага барат.
Деген менен жаштар биржасынын жетекчиси Азиз Идрисов кыргызстандык студенттерди Керчке жөнөтүү каралып жатканын айтууда.
Центральным штабом Москвы это значит они на нас вышли, мы с ними.
Бул маселе каралып жатат. Орусиядагы борбордук штаб менен иштешүүдө. Биринчи кезекте курулуш адистигиндеги студенттер болсо деп жатышат. Мындан улам Кыргыз Орус Славян университети менен сүйлөшүүлөр болгон. Былтыр Орусиянын башка шаарларынан миңдей студент барган экен. Эгер шарттары туура келсе, 20-25 студент жиберишибиз мүмкүн.
Украинанын Кыргызстандагы элчиси Николай Дорошенко Кырымда иштөөгө ыктыярчы студенттерди чогултуу аракети жүрүп жатат деген маалыматты Кыргыз Орус Славян университетинин жетекчилиги менен талкуулаганын Азаттыкка билдирди.
Встреча вчера с ректором
Мен ректорго Украинанын оккупацияланган аймагына кирүү жана чыгуу эрежелерин бердим. Бул эрежелер өкмөттүн токтому менен 2015-жылы бекитилген. Ал Украин тарап коюп жаткан талаптарга жана Украин мыйзамдарын бузгандарга карата ыктымал жазалоого көңүл буруш керек. Муну угуштуу жана ыктыярчыларды топтоо болбойт деп үмүттөнөм.
Украинанын мыйзамдарына ылайык, Кырым Орусия тарабынан убактылуу оккупацияланган аймак деп саналат. Мурдараак Украинанын Кыргызстандагы элчилиги Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаттары Марат Абанкулов менен Ирина Карамушкинанын Кырымга сапарына байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине дипломатиялык нааразылыгын билдирген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда макалада айтылгандай, Жогорку Кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина менен Марат Аманкулов Кырымга барганы жана Карамушкина Кырым биздики дагы деген өңүттөгү сөздөрү үчүн Расмий Киев нааразылыгын билдирген, муну Кырымдын оккупациясын колдоо катары таанып, Украина аталган эки депутатка өз аймагына кирүүгө расмий тыюу салды. Аннексияланган Кырымды Кыргызстан расмий тааный элек. Ага карабай, КСУ-дагы аймакты Орусиянын курамы катары сыпаттаган жарыя бир топ талашка жем таштады. Ушул жаатта биз саясаттануучу Марат Казакбаевди телефондон азыр кепке тартабыз. Марат мырза, депутаттардын Кырым сапары, университеттеги жарыя сыяктуу окуялардан улам түрдүү ойлордун, талаш пикирлердин өөрчүшү расмий Бишкек Кырымга байланыштуу так чечимге келбегендигин, бул маселеге чекит коюучу кадамдар зарылдыгын канкулап жаткан жокпу бул окуялар?
Эми Кырым негизи бул негизи Украинанын территориясы да. Эң биринчи саясатчылар Карамушкина болобу, Жаманкулов барып келген же башкалар негизи саясатчылар чет мамлекетти түшүнүш керек да. Мунучу мына Кырым боюнча негизи бул Россия ээлеп алган, чыныгычы оккупация деп койсо болот да. Эми ушуну билип негизи атап барганы бул вообще туура эмес да.
Кыргыз орус славян университетиндеги студенттерди жумушка чакырган жарыяда Кырымдын Орусиянын аймагы катары жазылышы ал жактагы интеллигенциянын Кырымга байланыштуу турумун көрсөтүүдө. Бирок Бишкектин расмий чечими жок болсо да, мындай аракеттердин болуп жатканын өлкөнүн позициясы менен эсептешпөө катары санасак болобу?
Жок, бул вообще противозаконно. Чыны айтып койчу керек да. Эми шүгүр соо мына кайсы Кыргызстан жанында барса ошондон негизи санкция болот да. Украина чыгышып атабыз да негизичи. Мына студенттер муну ким болсо Кыргызстан жанында барбаш керек сөзчү аякачы. Анда сөзсүз Украина санкция алат, андан ошондон бери Украина кире албашат, булар кире албайт да негизичи. Ошону билип туруп КСУ атагылып атат да негизи провокация деп койсо болот да. Менин оюмча бул туура эмес.
Тилекке каршы бизде байланыш бир аз начар болуп жатат. Марат мырза, акыркы суроом сиздин сөздөрүңүздөн мен түшүнгөнүм боюнча, демек бул жарыя менен кыргызстандык студенттердин Кырымга баруусу эл аралык нормаларды бузарын аларга, жаштарга түшүндүрүү керек. Мындай учурда өкмөт, бийлик кандай кадамдарга баруусу зарыл?
Сөзсүз биздин министерство, тышкы иштер министерство ошонун баардык сөзсүз жарыяп койду, айтып коюш керек негизи иштепчи, анда барбагыла депчи. Кырым барбары үчүн негизи сөзсүз уруксат Киевден алыш керек да. Эң биринчи өкмөт, эми тышкы иштер министрлиги, башка органдар сөз чечилиш керек да негизичи. Депутат болобу же жазы ошондой спорный территориялар эч барбаш керек да негизичи.
Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Биз менен телефондон саясаттануучу Марат Казакбаев маектешти. Тилекке каршы байланыш бир аз жакшы эмес болуп, маектештин айрым сөздөрү начар угулуп калды. Техникалык мүчүлүштүк үчүн кечирим сурайбыз сизден. Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, таңкы берүүлөр уланат.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кыргызстанда саат 8:15 мүнөт өтүп калды. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Ауғанстанда ислам мамлекетте радикал тобу менен салгылашууда АКШнын эки аскери ок коюшту. Бүгүн Бишкекте аялдардын нике укугу боюнча аймактык форум өтөт. Македонияда парламенттеги кагылышуудан оппозициянын лидери жаракат алды. Орусиялыктардын 45% премьер-министр Дмитрий Медведевдин отставкасын колдойт. Мындай жыйынтык Левада центр жүргүзгөн сурамжылоодо айтылат. Медведевдин кеңсеси муну саясий буйрук деп атады. Баш калада бүгүн жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн Кыргызстанда жасалган аттуу көргөзмөсү уюштурулат. Июль айынан тарта Ташкент, Нью-Йорк, Ташкент багытында түз авиакаттама ачылат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орт сайтында. Кутман таңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. АКШнын эл аралык диний эркиндик боюнча комиссиясы Орусияны өзгөчө тынчсыздануу жараткан өлкөлөрдүн катарына кошту. Комиссия соңку баяндамасында Орусияда диний азчылыктардын укугу басмырланып жатат деп билдирди. Эл аралык уюмдардын айыптоосун четке каккан Орусия менен кошо Борбор Азиядагы 3 өлкө диний эркиндик чектелген 16 мамлекеттин санын толуктады. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
АКШнын өкмөттүк комиссиясы биринчи жолу Орусияны дүйнөдөгү дин тутуу эркиндигин чектеген 16 өлкөнүн катарына кошууну сунуштады. Дүйнөдөгү диний эркиндик боюнча комиссиянын 26-апрелде жарыяланган жылдык баяндамасында Орусия дин жаатындагы репрессиялык аракетин бир гана өз аймагында жүргүзбөстөн коңшу өлкөгө да жайылганы айтылат. Комиссия орус бириги антиэкстремисттик мыйзамды диний эркиндикти чектөө үчүн колдонуп жатат деп эсептейт. Орусия 2016 жылы Яровая пакети атка конгон мыйзамдардын топтомун кабыл алган. Андагы жоболорго ылайык мормондор жана християнчылыктын евангелисттик агымдары сыяктуу бир катар диний уюмдардын ишмердүүлүгү чектелген. Жакында Орусиянын жогорку соту 1991 жылдан бери расмий иш жүргүзүп келген Жахава күбөлөрүн экстремисттик уюм деп тапкан. Комиссиянын төрагасы Томас Рейс бул жагдай Орусиядагы дин тутуу эркиндиги боюнча тынчсызданууларды жаратканын айтты.
This is a very serious violation. It's banning.
Бул абдан олуттуу укук бузуу. Орусия динге өлкө боюнча тыюу салууда. Ага ишенгендердин үй мүлкүн тартып алганы жатышат. Эмнеге ишенүүнү өкмөт аныктап жатса, диний эркиндик урматталат деп айта албайбыз.
Who can be a religion and who can't be a religion?
Томас Рейс Орусия мындай чектөөлөрдү 2014 жылы Украинадан аннексиялап алган Крым аймагында да колдонуп жатканын айтты. Ал Крым татарлары жана аймактагы католик чиркөөсү да ишенимдерин карманууда маселеге туш болгонун белгилеп, АКШ өкмөтүн буга көңүл бурууга чакырды.
Кошмо Штаттар бул фактыны эске алышы керек жана диний эркиндикке каршы уланып жаткан чабуулга чыдабастыгын билдириши керек.
Орус расмийлери комиссиянын соңку баяндамасына жооп кайтара элек, бирок алар экстремизмге каршы кабыл алынган мыйзамдар өлкөнүн коопсуздугун сактоого багытталганын баса белгилеп келишет. Учурда диний эркиндиктин абалы өзгөчө тынчсыздануу жараткан өлкөлөрдүн катарында 10 мамлекет бар. Алар Бирма, Кытай, Эритрея, Иран, Түндүк Корея, Сауд Арабиясы, Судан, Тажикстан, Туркменстан жана Өзбекстан. Эл аралык диний эркиндик боюнча комиссия бул тизмеге эми Орусия баштаган дагы 6 өлкөнү кошууну сунуштап жатат. Тизмени бекитүү маселесинде акыркы чечимди мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон кабыл алат. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Өзбекстан 11 жылдан бери бул тизмеден чыга элек. Түркмөнстан 2014 жылы. Тажикстан Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрүнө жасалган мамиледен кийин 2016 жылы кара тизмеге илинген. Казакстан тынчсыздануу жараткан өлкөлөрдүн катарында болбосо да, диний эркиндик жаатында көйгөйлүү 12 өлкөнүн катарында турат. Комиссия Кыргызстанды диний эркиндик жаатында Борбор Азиядагы ачык өлкө деп эсептейт. Бирок комиссия мүчөлөрү бул өлкөдө диний азчылыктардын маселеси жок эместигин белгилеп, башка диндеги маркумду жерге берүү учурунда чыккан талаштарды мисал келтирген. 9 комиссардан турган бул комиссия 1998 жылы түзүлгөн. Ал жыл ичинде дүйнөдө катталган диний эркиндик жаатындагы өзгөрүүлөргө байкоо салып турат.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сенияга бармай эле койгула, барганда аякта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Биз жана
азаттыктан биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Биз жана дин уктуруусун сиз аптанын жума күндөрү кечки программаларыбызда тыңдашыңыз мүмкүн. Бүгүн кечинде да бул берүү обого чыгат. Уктурууларды улантабыз. Бишкектин Ош базарындагы радио түйүндүн жарыясы аркылуу Орусияга иштегени кеткен жарандар документтерин алдырып кайтып келе албай жатканын Азаттык радиосуна кабарлашты. Алар жалган маалымат таратты деп радио түйүндөрдү айыптап жатышат. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев радио түйүндүн ишмердүүлүгүнө кызыгып ага жарыя берип көрдү. Ош базардагы кулактандырууда кандай маалыматтар жаңырат? Уландын радио баянын тыңдайбыз.
Ош базарда объявление берип атышканда, эсимде чалсам, ушундай Москвага почтага жумушчулар керек деди. Эмне жумуш десем, келген каттарды сортировка кыласыңар деди.
20 жаштагы Өткүрбек Мамов Ош базарындагы радио түйүндөгү жарыя аркылуу Орусияга барып алданып калганын айтууда. Анын ырасташынча, жарыяда иш жеңил, маяна жогору, бардык шарттар түзүлгөн деп айтылган. Бирок иш жүзүндө андай болгон эмес. Ал Почта России ишканасында жүк ташып иштеп жатканын айтууда.
12 саат эс албай иштейт экенсиң, без перекур экен, дем албай. Анан паспортторду алып алган, биз кетели дедик. Бизге жол кире 5000 төлөп туруп, ошо 5000 берип кетейин десек, жок, кетпейсиңер деп атпайбы. Эмнеге десек, силерге мен уже регистрация алып койдум. Анан могу жатканыңарга, анан мен силерге төшөк алгам дейт. Ошого анан формага 13,5 акча бересиңер деп атпайбы. Акчабыз жок болчу. Анан биз ушинтип эмне кете албай калдык. 40 күн иштеп бересиңер, анан кетесиңер, анан документ, паспортуңарды берем деди да. Иштебейбиз десек, 5 жылга депорт кылам, силер менен башкача сүйлөшөм деди. Анан эч нерсе дей алган жок.
Өткүрбектин маалыматы боюнча жумушчуларга 24,000 рубльдан айлык берилмек, бирок ал документтерин колуна алса эле башка иш издээрин кошумчалады. Анткен менен Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Асхат Алиев Өткүрбектин айткандарын тастыктаган жок. Ал консулдук кызмат менен Почта России ишканасына барып, мыйзамга каршы эч нерсе таппаганын айтып жатат.
Почта России боюнча Кыргызстан жаранын арызы менен консулдук служба менен биргеликте ошол жерге чыгып келгенбиз. Барганда ушул ичи режимне объектке бизди ичине киргизбейт экен. Сыртына болгон ушу биздин Кыргызстандан иштеген жарандардын баарын чыгарып сүйлөшкүлө деген биз ошол жерде сүйлөшүү жүргүзгөнбүз. Бир 30 ашык киши чыккан. Эч кимдин претензиясы жок, баары ойдогудай иштеп атабыз, зарплатабызды убагында берет, эч кимге эч кандай дооматыбыз жок дегенден биз кайра кеткенбиз. Өзү чечип керек иштейби иштебейби, биз ал жерге чыгып выезд кылып көрүп келгенбиз. Ал жерде андай кулчулук кылып кармап деген факты жок болчу.
Өткүрбек Мамов айткан радио түйүндөгү ортомчу жарандарды табууга мүмкүн болгон жок. Ошентсе да сынамакка Ош базардагы радио түйүндөрдүн бирине жарыя берүүнү эп көрдүк.
Биз жаңы эле радио түйүндү сынап көрүү максатында Сирияга жигиттерди жумушка чакырабыз деген жарыя бердик. Бизден 100 сом алды. Аны эч кандай деле текшерген жок. Азыр береби, бербейби бизди азыр сынап көрөбүз.
Сирияга 20-25 жашка чейинки балдарды курулуш жумуштарына чакырат, жатакана тамагы бар, жол кереге жардам берет. Сирияга 20-25 жашка чейинки балдарды курулуш жумуштарына чакырат, жатакана тамагы бар, жол кереге жардам берет.
Күбө болгондой радио түйүндүн кызматкери бизден лицензия талап кылбай туруп жалган маалымат таратты. А биз болсо кызыгып чалгандарга жөн гана эксперимент экенин түшүндүрүүгө аргасыз болдук. Радио түйүндүн мындай жосуну мыйзамга каршы келет. Бул тууралуу миграция кызматынын жетекчи орун басары Алмаз Асанбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Ош базардагы жалган жарыячыларга каршы күрөш майнапсыз болуп келет.
Эгерде лицензиясы жок болсо, мындай чет өлкөгө жумушка орноштуруу боюнча жарыя бербегиле деп тыюу дагы салганбыз. Ошол жердеги МВДнын өкүлдөрүнө да мыйзамда түшүндүрүп, ошол жердеги радио рубкада берилип аткан маалыматтар туура эмес, андай мыйзамга туура келбейт деп кайра кайра айтып атабыз. Бир аз тынчып калышат да, кайра бир аздан кийин эле жана радио рубкадагы иштегендер өзгөрүп кетсе эле кайра ошол бир аз тыйын табыштын айласын таппай эле ошол кайра берип атышат да. Бул анда объявленияны берген бул мыйзамсыз. Анткени чет өлкөгө жарандарды жумушка орноштуруу маселеси мыйзамдуу түрдө лицензия алган гана атайын ушундай жумуш алып баруучу агентствалар иштей алат да.
Кыргызстанда чет өлкөдө ишке орноштуруу боюнча уруксаат кагазы бар 49 ишкана бар. Алардын 7 Орусияда. Миграция кызматы иш издеген жарандарды ортомчулардан сак болууга, Өткүрбектин окуясына туш болгондорду 189 түз номуруна чалууну суранышат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Алдыңкы берүүлөрдү эми спорттук маданий баян менен улантабыз. Бишкекте өзгөчө шахмат аянты ачылды. Жаштарды өнүктүрүү институту Ататүрк сейил багына көлөмдүү шахмат фигураларын койду. Максат шаар тургундарын спорттун бул түрүнө кызыктыруу. Өзгөчө шахмат аянтынын ачылыш аземинде үй бүлөлүк турнир өтүп, ага 3 муундагы шахматчылар катышты. Бул иш-чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да барып келген.
Бул кичинекей фигуркалар жана пешка деп коебуз го. 70 сантиметр болду бийиктиги. Ханым дегендери алар бийиктиги 1.20 болду да. 1 метр 20 сантиметр.
Деп бул жумушту жасаган усталардын бири Нурмухаммед Атабеков азаттыгын алгысына жыгачтан жасалган шахмат фигураларынын көлөмү тууралуу кеп кылды. Иштин негизги бөлүгүн аткарган жыгач уста Нурлан Нурбаев болсо, көлөмү чоңойтулган классикалык шахмат фигураларына жергиликтүү өзгөчөлүк да камтылганын кошумчалады.
Бизге буйрутма берип атканда кыргыз колоритин кармаган бир калпак баштарына шахмат тебетей кылып жасап берсеңер жакшы болот эле деп ошондой сунуш кылышкан. Анан аны да ойлонуп көрүп шахматтын талабына жооп берилбей анан ойноо шартына дагы түшүнүксүз абалды келтире турган болгондуктан анан мировой стандартта ойнолуп келген эле классический фигураны алып анан национальный мондай өзүбүздүн улуттук колоритти карман оюларды салып ошону менен биздин өзүбүзгө таандык кылып түндүктү баскан себебибиз ошолдон да.
Нурлан белгилегенде шахматтардын эң үстүнө кыргызстандын атрибуттарынын элестери түшүрүлүп кыргызча колоритте жасалган. Ар бир фигуранын жээги кыргызча оюм чийимдер менен кооздолгон. Долбоордун демилгечиси Айжан Касымалиеванын айтымында бул иш чаранын эң негизги максаты жаштарды шахмат ойного тартуу.
Бул шахматтар эмнеге чоң шахматтар? Ошо парктын ичинде ар бирөө көрүп келип мындай кызыгат да. Европадагы шаарларда, бирок Азиядагы шаарларда көп жерлерде ушундай чоң шахматтар турат. Мен эсимде бар, ошо көлдө бир пансионатта бар болчу да, ушундай кичине кичирээк, бирок ушундай площадка бар болчу. Бирок Бишкекте биринчи жолу ушундай эме коюлуп атат да.
Бул долбоор жаштарды өнүктүрүү институту коомдук бирикмесинин демилгеси Сорос Кыргызстан фондунун каржылык көмөгү менен ишке ашкан. Айжан Касымалиева эгер каражат кенен болсо мындай аянттар шаардын башка сейил бактарына да орнотулат эле дейт. Салмагы 10-15 килолук фигуралар тизилген шахмат аянты 12 чарчы метр. Атасы менен келип бул шахмат аянтында өзүнүн бою менен тең фигураларды ары бери жылдырып ойноп жаткан 5-чи класстын окуучусу Бексултан бул жерде шахмат ойноо улуулар үчүн кызыктуу болгону менен жаш балдар үчүн бир аз ыңгайсыз экендигин айтты.
Оорураак болуп калат экен. Мына кичине оорураак болот да. А так бардыгы жакшы эле.
Долбоор ээлери көлөмдүү шахмат фигуралары негизинен өспүрүмдөргө жана улуу муун өкүлдөрүнө арналганын билдирди. Иш чара алкагында үй бүлөлүк турнир уюштурулуп, мында 3 муундагы шахматчылар, неберелер, ата энелер жана чоң ата чоң апалар таймашты. Сынакта 6 жаштагы Теңиз менен чоң атасы Ырысбектин кармашына күбө болдук.
Канча жаштасың?
6.
Азыр шахмат ойноп атасың?
Ооба.
Ким менен ойноп атасың?
Атам менен.
Чоң атасы менен. Чоң атаң менен ойноп атасың, э? Чоң атаңды жеңесиңби кээде? Азыр кандай болуп атат оюн? Айтып берчи азыр.
Актар утуп атат.
Актар утуп атабы?
Ооба.
Сен ак турбайсың бул мынакей.
Ооба.
Сен утуп аттың мында азыр, э?
Ооба.
Утуп атасың.
Эми актар мен эмеме кирип кетпеди мынакей. Чегарама кирип кетти. Жакшы позицияны алды. Бул жерде мынакей ферзиме атака коюп жатат. Муну короз калды муну пешкам.
Демек азыр сиздин 6 жаштагы небереңиз өзүңүздөн
өтүп баратат, албетте өтүп баратат.
Кыргызстандын чемпиону Семетей Төлөгөн тегинин айтымында акыркы жылдарда кыргыз үй бүлөлөрүндө балдарын шахмат үйрөтүүгө кызыктар ата энелер арбып баратат.
Азыр негизи кичинекей балдардын арасында мелдештер өтүп атат, көп оюнчулар келип атат, 400-500. Бул деген чоң нерсе.
Семетей шахматтын аң сезимге берген тарбиялык мааниси чоң экенин, бул оюнду жакшы билген баланын логикасы, акылы өөрчүп, кай жерде болсо да өзүн үлгүлүү алып жүрүп, ар бир кадамын ойлонуу менен баса кошумчалады. Кыргызстанда 5-6 жылдан бери парламентте мектептерге шахмат сабагын киргизүү демилгеси көтөрүлүп келет. Республикалык шахмат федерациясы 2017 жылдан баштап Бишкек шаарындагы бир нече мектептерге шахматты мектептин программасына киргизүү боюнча пилоттук долбоорлор сунушталарын айткан. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0 700-732 номерине чалып, же Facebook-тагы Сергек Жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөттө Кыргызстандагы дин тутуу эркиндигине арналган арай көз чарай талкуу болот. Аты жөнүм Санжар Эгалиев, толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт Кыргызстанда саат 8:30. Саламатсызбы, таңкы берүүлөрдү улантабыз. Бүгүн 28 апрель жума. Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилгени жатат. Мындан 9 жыл мурун кабыл алынган мыйзам кандай өзгөртүүлөргө муктаж? Мыйзамга жаңы жоолорду киргизүүгө кандай көрүнүштөр өбөлгө түздү? Диний уюмдарды каттоодон тышкары ишмердигине мамлекеттик көзөмөл болобу? Алдыда адистердин катышуусунда ушул темага арналган арай көз чарай талкууну угасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, адегенде жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Аялдардын эки укугу боюнча аймактык форум өтөт. 28 апрелде Бишкекте өтө турган форум гендердик теңчиликке жетүү боюнча акыркы 3 жылдагы иш аракеттердин улуттук план аткарууга көмөктөшүүнүн, ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун кызыла качуу маселелери боюнча корутунду сын пикирлерин алкагында өтүүдө. Форумга жогорку кеңештин депутаттары, өкмөт өкүлдөрү, облустук жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, укук коргоочулар катышат. Форумдун алкагында кызыла качууга каршы мыйзамдын ишке ашырылуусу талкуу. Кыргызстанда зордук кызыла качкандарга 2013 жылдан бери жаза катаалдаган, мыйзам бузгандар 10 жылга чейин камалат. Америкалык эки аскер Угасандын Ангархар провинциясында МТО менен байланышы бар топтор менен согушуп жатынабыт болгон. Пентагондун маалымат катчысы Джефф Дэвистин айтымында жүкөлөр Угасанда жана Пакистанда орношкон Игил Харасан уюмуна каршы операция учурунда коюшту. Нангархарда согушкерлер өкмөттүк күчтөргө жана аларды колдогон америкалык аскерлерге каршы турушат. 13 апрелде аталган аймакка бомба ташталып, андан 94 согушкер өлгөнү кабарланган. CNN'дин маалыматы боюнча өлгөн америкалыктар атайын бөлүмдүн мүчөлөрү болушкан, дагы бир аскер жаракат алган. Бүгүн Бишкекте жергиликтүү өндүрүшлөрдүн көргөзмөсү башталат. Аю Гранд соода борборунда бүгүнкүдөн тартып баштала турган көргөзмөгө Кыргызстанда жасалган деп аталат. Анда жергиликтүү өндүрүшлөр өндүргөн азык түлүк, кийим кечеден тартып жеңил жана оор техникага чейин кардаларга сунушталат. Бул тууралуу Кыргызстанда жасалган ата мекендикин сатып ал деп аталган коомдук фонддун төрагасы Бакыт Тегенбаев Азаттык радиосуна билдирди. Көргөзмө жарманке 28 апрелден 1 майга чейин болот. Иш чараны ата мекендик өндүрүшлөр ассоциациясы уюштурууда. Македонияда парламенттеги кагылышуудан оппозициянын лидери жаракат алды. Парламенттеги кагылыштан кеминде 9 киши жабыркаган, анын ичинде оппозициянын лидери Зоран Заев да бар. Жаңжал парламент спикерлигине жергиликтүү албан партиясынын өкүлү Талат Жафери шайлангандан кийин башталган. Жаферин талапкерлигин колдоп 120 депутаттын 61 добуш берген. Окуяга күбө болгон журналисттердин айтымында добуш бирден жыйынтыгы жарыяланган соң жыйындар залына сырттан демонстранттар кирип келип, Социал демократиялык союздун лидери Зоран Заевди жана дагы бир нече депутатты сабап салышкан. Алатоо аянтында шаар күнүнө байланыштуу сүрөт көргөзмөсү ачылды. Анда белгилүү мурдагы жана азыркы сүрөтчүлөрдүн эмгектери коюлган. Сүрөттөр шаардын тарыхын чагылдырып турат. Анда мурдагы заводдордо иштеп жаткан жумушчулардын, эски Бишкектин жана азыркы шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн сүрөттөрүн көрүүгө болот. 27 апрелден 30 апрелге чейин Бишкек өзүнүн 139 жылдыгын белгилөөдө.
Замира Кожобаева акыркы кабарлар менен тааныштырууда бүгүн Азаттык радиосунда. Жаңылыктардын толук топтому Азаттык .org сайтында. Эми биз Кыргызстандагы дин тутуу эркиндигине арналган арай көз чарай талкууну баштайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат, саламатсызбы, урматтуу угарман. Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр менен толуктоолор киргизилген жатат. Мындан 9 жыл мурун кабыл алынган мыйзам кандай өзгөртүүлөргө муктаж? Мыйзамга жаңы жоболорду киргизүүгө кандай көрүнүштөр өбөлгө түздү? Диний уюмдарды каттоодон тышкары алардын ишмердигине мамлекеттик көзөмөлү болобу? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын укук бөлүмүнүн башчысы Асель Мыктыбекова, муфтияттын Үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы Билалидин Сайпиев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу каарман, эгер сизде бул маселе боюнча суроо болсо, же пикир болсо, талкуунун учурунда 2194-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроону Асель айым сизге берейин. Мында Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тапшырмасы 2014-жылы Коопсуздук кеңештин жыйынында берилген эле. Андан бери мына 3 жылдын жүзү болду. Өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам даярдалып күн тартибинде турат. Мыйзамга жаңы кандай жоболор киргизилген жатат?
Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу мыйзам долбоору иштелип чыкты. Бул мыйзам долбоорунда 17 беренеге өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Тактап айтып кетсек, биринчи беренеден баштап эле ошол мыйзамдын маңызын аныктаган, мамлекеттин дин чөйрөсүндөгү саясатынын укуктук жана уюштуруучулук негиздерин, дин тутуу эркиндигин, ошого барабар эле зарыл чектөөлөрдү камсыздаган мына ушундай өзгөртүүлөр биринчи беренеге киргизилди. Үчүнчү беренеде терминдер менен түшүнүктөргө, заманбап тенденцияларды эске алуу негизинде прозелитизм түшүнүгү менен бирге эле тыюу салынган мыйзамга ылайык эмес прозелитизм түшүнүгү да киргизилди. Ошондой эле дагы бир термин диний объекттер жөнүндө түшүнүк. Эми айтып отурсак, бул ар бир берене боюнча айтсам убакыт көп кетет болуш керек. 17 беренеге өзгөртүүлөр бар. Бешинчи беренедеги өзгөртүүлөр бар. Мына ушул бешинчи беренедеги өзгөртүүлөргө ылайык мыйзамга ылайык эмес прозелитизмге, өзүнүн диний көз караштарын жайылтуу максатында үйлөрдү, батирлерди кыдырууга, ошондой эле бардык мыйзамсыз миссионердик ишке тыюу салынат деп белгиленип жатат да бул мыйзамда. Ошондой эле 6-нчы беренеге киргизилип жаткан өзгөртүүлөр бар. Ага ылайык эми ар кандай түрдөгү жана деңгээлдеги диний билим алууга мүмкүндүк Кыргыз Республикасынын билим берүү жана диний чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык берилет. Ошондой эле диний окуу жайлардын диний билим берүү программалары билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бекиткен жалпы билим берүү дисциплиналарынын тиешелүү комплексин камтыш керек. Үчүнчү бөлүктөр дагы жаңы абзацтар менен толукталды. Анда диний билим берүү жөнүндөгү мыйзамдарга ылайык билим берүү ишин лицензиялаган шартта жүзөгө ашырылат деп белгиленип атат. Ошондой эле диний билим берүү программалары диний уюм тарабынан бекитилген мазмунуна карата талаптардын негизинде диний окуу жайда иштелип чыгат жана ишке ашырылат. Кыргыз Республикасынын жарандары билим берүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык орто жалпы билим 11 класс алгандан кийин же негизги жалпы билим 9 класс алгандан кийин жана диний билим алгандан кийин чет өлкөнөн диний билим алууга укуктуу. Ушул чет өлкөнүн диний окуу жайларына билим алууга кетип жаткан Кыргыз Республикасынын жарандары кабыл алуучу окуу жайы жөнүндөгү маалыматты берүү менен дин иштери боюнча мамлекеттик органга кабарлашы керек болот.
Демек билим берүү жаатында дагы диний уюмдардын ишмердигине дагы бир топ өзгөртүүлөр киргизилип турбайбы? Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз, урматтуу угарман.
Алло, саламатсыздар.
Саламатсыз.
Биз мындай кылыш керек да, бул дин эркиндиги деп эле, мисалы Америкада ар кандай диндер бар, аякта көп улут жашайт да, ар кандай улут болу жарашат аякка. Мисалы Кыргызстанда эмне кереги бар? Мисалы биздин бир кичинекей кыргызды мына экиге бөлүнүп атат. Азыр байкасаңар, бул азыр билинбейт. Бир 50 жыл 100 жылдан кийин кыргыздарда кадимкидей жаракка кетиши мүмкүн. Муну атайын боруки азаттыкты ойлоп тапкан сыяктуу эле Америка жанагы мастондор ойлоп тоюп атат. Мына азыр азаттыкты эле кетирген ошол сыяктуу деле бизге кереги жок вообще. Муну жабыш керек. Мына Россия өзүнүкүн жаап атат, жапканда Америка сыраып чыкты. Ошонун кереги бар беле деп анткени алар сезип атат. Бул мына бытисатизи кылып эле бөлөк элдерди талкалаш керек да.
Рахмат.
Бөлөк диндердин баары кирген эле, бул американ менен эмеси. Силер жалбатты иштебей эле угатып урулмок.
Рахмат, урматтуу каарман. Албетте Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги бар. Ар бир жаран өзүнүн ишеним, өзүнүн каалоосуна жараша дин тутат. Билалидин мырза, бул мыйзам долбоору мына 2015-жылдан бери талкууланып келе жатпайбы? Ошондой Ош шаарында өткөн талкуулардын биринде уюмдарды, диний уюмдарды каттоого алуу тартибин өзгөртүү керек. Анан тактап айтканда диний уюм катары каттоодон өтүш үчүн мүчөсүнүн саны кеминде 500 адамдан кем болбош керек деген жобону киргизиш керек деген сунуш киргизилди эле. Муфтият бул жобону колдойбу? Ар бир мечит өзүнчө диний уюм катары Кыргызстандан каттоодон өткөндө анан бул жобо талаш жаратпайбы?
Мен тактап айтып койсом, бул жерде диний уюмдардын тартибине дагы өзгөртүүлөр киргизилди. Негизи бир канча талаптарды аткарып, анан кийин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан эсептик каттоодон өтүшөт диний уюмдар. Ал эми бул мечиттерде болсо, булар дин башкармалыгынын астындагы бөлүмчөлөр катары кетишет да. Буларга мындай талаптар коюлбайт, 500 киши деген талап коюлбайт. Булар эми мындайча айтканда филиал сыяктуу дин иштери боюнча дин башкармалыгынын филиалдары катары кетет да.
Билалы мырза, сиз кандай дейсиз?
Ошондой эле, себеби баягы башка диндин өкүлдөрү аз санда болуп, эгерде каттоодон өтпөгөн болсо, бүгүнкү күндө ошолор 500 ашык болуш керек да. Себеби дин деген бул өтө ыйык нерсе да. Ошонун үчүн баягы 10 биригип алып эле бир дин ача берсе, анда башаламандык болуп кетет. 500 адам чыгыш кыйын да элдин ичиненчи. Алар такталып, баягы ушул диндин өкүлү деген баягы эме такталат да. Ошонун үчүн баягы 500 жакшы эле.
Урматтуу угарман, биз сизди угуп жатабыз. Бизде угарман бар экен.
Саламатсыздарбы? Мен мындай суроо берейин дедим беле, жанагы динди үгүттөөгө тыюу салынат экен, ошондо жана даватчыларга дагы тыюу салынабы? Айылдарды бул шаардын эле чет жакаларын кыдырып намазга чакырып жүргөн даватчыларга дагы тыюу салынабы? Биринчи суроом. Экинчи суроом, жана бизде таблиги жамаат деген биздин тегерегибиздеги мамлекеттерде тыюу салынган мазхабы, ошо бизде ошол багыты бизде официалдуу колдонулуп атат. Ошого эмне мындай сот уруксат берген экен да, анан ушул маселе кандай чечилет? Эмне үчүн биз башка тегерегибиздеги мамлекеттердин баарында тыюу салынган экстремисттик тыюу салынган дин биздин өлкөдө ошо расмий түрдө колдонулушу керек? Мен ушуну сурайын дедим.
Рахмат. Кандай дейсиз, Асель айым?
Даават боюнча айтып кетсем, бул мыйзам долбоорунда даават сөзүнө эч кандай сөз жок, что даватка тыюу салынат деген. Бул жерде айтып атабыз, мыйзамга ылайык эмес прозелитизмге депчи. Бул мурда биздин мыйзамда прозелитизм түшүнүгү болсо, жөнөкөй гана адамды үгүттөө, дин ишеним, башка дин ишенимдеги адамдар келип үгүттөп, өзүнүн дини жөнүндө айтып берсе, бул азыр прозелитизм эч кандай укук бузууга жатпайт да. Ал эми мыйзамга ылайык эмес прозелитизмге бул физикалык жана психологиялык таасир кылуу менен адамды динге тартуу болсо, жана ошондой эле мыйзамсыз миссионердик иштейбиз, мына ушул даават ишине кирип калат мыйзамсыз миссионердик ишке. Мындай белгилеп айтып кетчү нерсе, башка конфессиядагы адамдарга, башка конфессиядагы диний агымдарга да тиешелүү да бул нерсе, даават ишине гана эмес да. Ошон үчүн муну туура кабыл алышыбыз керек. Даават ишине тыюу салынбайт. Бул жерде мыйзамсыз болсо гана, мыйзамсыз болуп башка адамдардын укуктары бузулса, үйлөрдү кыдырганда баягы үйлөрдөн тынчын алып, баягы өтө кеч убакта же эрте убакта же кандайдыр бир адамдардын ушундай бир тынчын алган иштер болуп кетсе, мыйзамга ылайык эмес болсо, ошондо гана булга тыюу салынат да. Ал эми даават ишинде баягы акырын үйлөрүнө барып чакырып келип, мечиттерде өзлөрүнүн иштерин жүргүзө берсе болот диний
агартуучу. Ал эми таблиги жамаат агымы жөнүндө.
Эми таблиги жамаат боюнча дагы кичине мындай жаңылыш болуп атат. Таблиги жамаат бизде уюм катары каттоодон өткөн эмес, расмий булар иш жүргүзүшпөйт. Ал эми мындай бир даватчылык иштерин жүргүзгөнүнө бул дин башкармалыгынан бир көзөмөл бар. Ошондой эле бизден сырткары дагы укук коргоо органдары бар, буларды карап турган. Анан кийин булардын эми иштеринде кандайдыр бир мыйзамсыз, деструктивдүү, мындай бир башкача экстремисттик дегендей сыяктуу аракеттер болуп калса, буга сөзсүз чара колдонулат.
Билал Эдин мырза, сиздин бирер жооңуз кандай?
Албетте, бул эженин берген суроо абдан так түшүнүктүү суроо болду. Бүгүнкү күнгө чейин ушул законопроект талкууга салынгандан бери фейсбукта, интернетте, баягы инстаграмдарда дааватка тийбегиле эле, даават силерге эмне жамандык кылды, дааватсыз эл оңолбойт деген бир пикирлер айтылды карапайым элдин ичиненчи. Бул жерде ошол жаңылык киргизүүнүн 5-беренесинин 4-пунктунда паразелитизм деген сөз бар да. Паразелитизм деген сөз мәнісі башка дин окууларын туткандарды өзүнүн динине киргизүүгө умтулуу деген сөз. Эгер мыйзамсыз паразелитизм деген сөз таңуулап, мажбурлап, коркутуп, зомбулук кылып бизге киргиле деген көрүнүштү мыйзамсыз паразелитизм деп коет да. Эми мына мен диний башкармада жакын 25 жыл кызмат кылып жүргөн болсом, ушул бир да адам башка диндин өкүлү келип арызданган факты катталган жок. Мени мусулмандар келип алып, бизге кошулуп, биздин динге кирип, мечитке келесин деген зордоп жатат деген кайрылуу болгон жок. Балким тескерисинче, биз ушу исламды кабыл кылсак деп мечитке ондогон адамдар келип, ушу исламды кабыл кылып кеткендер болду да. Ошонун үчүн бул жерде жалпы диндерге тиешелүү бул закон. А бизде мисалы үчүн даватчылардын өзүнүн конфессиясынын ичинде жалаң гана мусулмандарды айылдаш туугандарын келип, дамлалар келиптир, аалымдар келиптир, мечитке жүрүңүздөр деп чакыруусу бул законго да конституцияга каршы келбейт.
Аселайым, бул мыйзам долбооруна муфтиятта иштеген, диний жогорку окуу жайларда жана медреселерде сабак берген адамдар сөзсүз түрдө светтик билимге ээ болушу керек деген жобо киргизилген жатабы? Сизди билим берүү тармагында бир топ өзгөртүүлөр киргизилет дебедиңизби? Ошондо сөзсүз түрдө светтик жогорку билими болуш керек деген талап коюлабы?
Негизи эле бул азыркы аракеттеги мыйзамда деле ошондой бар. Диний билиминен сырткары дагы светтик билими болуш керек да. Ошон үчүн бул мыйзамда деле ошол мурунку турган норма ошо калды да. Светтик билими болуш керек, ошондой эле диний дагы билими болуш керек.
Мен да кошумчалап кетсем болот.
Айтып бериңиз.
Медреселердин окуусу боюнча 11-нчи классты бүткөн, анан 9-нчу класстын базасын бүткөн, анан Кыргызстандагы медреселерден окуп, андан кийин четке чыкканга укугу бар деп атпайбы? Ушунун эмне себептен бул киргизилиптир? Байкаштырып көрсөк, чындыгында 11-нчи классты окуган бала бизде базасы өтө күчтүү болот. Коом таануусу, дүйнө таануусучу. Бул светский илим. Менин бир байкем бар, 10-нчу классты бүткөн, бирок бүгүнкү күндөгү институтту бүткөндөрдөн жакшы да, мындай коом таануусучу. Демек, адам караңгы болуп калбаш керек. Анан эмне үчүн бир медресени бүткөн болуш керек Кыргызстанда? Себеби бизде акыйда маселеси бар, вероубеждение деп коет. Ошо акыйдасы биздин салттык, мына бул ханафи мазхабына, матруди акыйдасына кабардар болуп, ошого пайдубалы түзүлүп, анан башка чет өлкөгө чыкса, бул келгенде кийин кайсы пикир жаратпайт да. Эгерде апапак кагаз болуп эле бала чыгып кетсе жаш кезинен, анан ал жактан эмнени баягы губкага окшоп сиңирип келет, а бизге келип туруп айтса, шарияты биздин сөзгө баягындай кайсы пикир жаратып турган болсо, ушул акыйда маселеси боюнча коюлган маселе да бул акыйда да.
Билалдин мырза, мурдагы мыйзам боюнча эле Кыргызстанда диний уюмдар, дин кызматкерлери саясатка аралашпаш керек. Бирок айрым диний аалымдар шайлоо убагында бир партияга үндөгөн фактылар болду, аны баарыбызга белгилүү. Демек, бул багытта кандай жаңы талаптар ушул мыйзамда болуш керек деген ойдосуз?
Албетте, диний ишмер өзү негизи биздин баягы светтик деген жер бар го. Светтик деген сөз бул атеисттик деген сөз эмес. Светтик деген мамлекеттик башкарууга бир дагы диний уюм келип аралашпайт. Диний уюм бийлик кылбайт деген сөз да. Жалпы диний уюмдар мамлекеттен ажыратылган. Бирок мамлекет аларды үстүнөн эме ушундай көзөмөл жүргүзүп турат. Ушундай да. Ошонун үчүн баягы диний мечиттерде, казыяттарда, биздин намазканаларда шайлоого же болсо саясатка үгүт жүргүзүү катуу тыюу салынган.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз шырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн дин боюнча мыйзам жаңыланган жатат, кандай жоболорго муктаж деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын укук бөлүмүнүн башчысы Асель Мыктыбекова жана муфтияттын үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы Билалдин Сайпиев катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:47 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Афганстанда Ислам мамлекети радикал тобу менен салгылашууда АКШнын эки аскери окко учту. Бүгүн Бишкекте аялдардын нике укугу боюнча аймактык форум болот. Македонияда парламенттеги кагылышуудан оппозициянын лидери жаракат алды. Орусиялыктардын 45% премьер-министр Дмитрий Медведевдин кызматтан кетүүсүн колдойт. Мындай жыйынтык Левада центр жүргүзгөн сурамжылоодо айтылат. Баш калада бүгүн жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн товарларынын Кыргызстанда жасалган аттуу көргөзмөсү уюштурулат. Июль айынан тарта Ташкент, Нью-Йорк, Ташкент багытында түз авиа каттам ачылат. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Билялидин мырза, ушул каттала турган уюмдун мүчөсү 500 адамдан кем болбош керек деген жобого диний кызматкерлер, коомдун кандайдыр бир көлөмдөгү өкүлдөрү каршы экендигин массалык маалымат каражаттары жазып жатышат да. Ушундан улам мындай жобо мыйзамга киргизилбейт, парламенттин айрым депутаттары дагы каршы болушу мүмкүн деген пикирлер айтып жатат. Ага негиз барбы?
Кайсы диний биздин диний уюмдан мисалы үчүн муфтияттын кандай пикир бергендиги мен кабарым жок. Бирок Кыргызстан өзү негизи жашап аткан өзүбүздүн баягы системабыз демократиялуу болгондуктан ар бир адам кайсы динди кааласа тутуп тутпаганга укуктуу деген жери бар да. Биринчи эле статья ушундай. Ошонун үчүн бизде баягы басмырлоо жок, бир гана кызыктыруу бар да. Мындай кызыктыруучу мисалы үчүн мына дин жакшы мындай депчи, анан баягы таңуулоо жок. Ла икраха фиддин деген аят бар, мажбурлоо жок исламдачы. Биз үлгү болсок алар өздөрү келсе ал бир жөн.
Бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Угарман, сизди угуп жатабыз. Угарманыбыз укпай жатат окшойт, анда талкуубузду уланта берели. Угарман,
алло, саламатсыздар.
Сизди угуп атабыз.
Менин атым Талай, Бишкектен.
Айта бериңиз.
Бул дин маселеси биздин мамлекетте аябай түз жана туура жолго коюлган деп эсептейм да. Анткени эми өзгөртүүлөрдү киргизбей эле койсо жакшы болот эле. Бул буга чейинки кабыл алынган закондорго мен толугу менен колдойм. Рахмат.
Рахмат. Асель айым, бул мыйзам долбооруно миссионердик ишмердик, диний билим, дин таануу билими деген түшүнүктөрдү так аныктаган жоболор киргизилип жатабы? Себеби Кыргызстанда диний кызматкерлер менен дин таануучулардын ортосун айырмалаган ажырым аз болуп калды да. Мына Курандын бир сүрөсүн жаттап алып, дин жөнүндө атайын билими же болбосо тарыхый терең түшүнүгү жок эле адамдар дин кызматкери болуп алышты. Ушундан улам кыргыздар илгери мына чала молду дин бузар деп айткандай, дин жаатында чала сабаттуулук диний фанатизмге алып бара жатат деп коңгуроо каккандар болуп жатат. Ошого макулсузбу?
Эми мындай маселе бар. Анан кийин азыркы учурда ушул көп көңүл бурулуп атат. Диний билим алуу боюнча азыр диний билим боюнча концепция иштелип чыгып атат. Мына ошол да кабыл алынат. Буюрса бул акырындап барып бир жолго коюлат болуш керек деп ойлойбуз да. Анан кийин диний билим боюнча азыр диний билим алып аткандардын аттестациясы өткөрүлүп турат. Мынакей дин башкармалыгынан алардын диний билим деңгээли текшерилип турат. Ошон үчүн булар дагы өзлөрүн диний билим деңгээлин жогорулатканга аракет кылып атышат да. Анан кийин если мындай айырмалап билген болсок, теология анан жана религиявий дене деп, бул негизинен эле эки башка түшүнүк. Религиявий дене дин таануу жөнүндөгү түшүнүк, ал эми теология бул болсо көбүнчө ушул кудайды таануу, ушул динге басым жасаган ушундай дин жөнүндөгү илим да. Ошону туура түшүнсөк.
Билялидин мырза, бул жаңы мыйзам долбооруна прозелитизм же болбосо бир динден башка динге үгүттөө деген маселеге көп көңүл бурулат деп мына Асель айым жаңы эле айтып кетти. Себеби азыр таасирдүү болуу үчүн өз катарына мүчөлөрдү көбүрөөк тартуу үчүн бир эле ислам дининдеги түрдүү агымдардын ортосунда карама каршылык күчөп баратат деген дагы маалыматтар айтылып жатат. Бул жаатта мыйзамга кандай жоболор киргизилиши зарыл деген ойдосуз?
Бул экөө такыр эки башка түшүнүк. Прозелитизм деген сөз өзүнүн короосунан чыгып башка бирөөнүн короосунан тартып келүү да. Бул прозелитизм. Ал эми биздин өзүбүздүн короозун ичиндеги анча мынча кайчы пикирлер, булар акыйда маселеси боюнча. Ошон үчүн бизде ханафи мазхаб, матуриди акыйдасы деп 3 жылдан бери ушул концепция кабыл алды 20 жылга чейин. Азыр ушун үстүнөн иштеп, ушул боюнча окутуулар жүрүп, көптөгөн 2500 жакын имам ошол эмеден өттү да, окуу курсунан. Эксирадан өттү. Бизден муфтият иман фонду биригип ушундай бир молдолордун сабатын жоюу боюнча мечиттерде да ошол бирдиктүү хутбалар, бирдиктүү медреседеги окуу эмелер, программалар иштелип чыгып, бул жөнүндө жакшы болуп атат. Бирок исламдын ичинде мындай көп эле эме жок, коркунуч жок. Себеби бизде дээрлик көпчүлүгү ханафи мазхаб болгондугу үчүн баягы өз ара кайсы пикир аз да.
Кандай дейсиз Асель айым, ушул мисал үчүн ушу бир эле ислам дининдеги түрдүү агымдардын ортосунда бири бирине тартып алуу аракеттери күчөп баратат, ошон үчүн карама каршылыктар бар деген
прозалитизмге кирбейт да бул ичиндеги.
Укуктук жактан кандай баа бересиз буга?
Биз ошон үчүн ушул эки мыйзамга ылайык эмес прозелитизм түшүнүгүн киргиздик. Эми буга ылайык, эгер адамдар прозелитизм деген түшүнүккө ылайык, адамдар бири бири жөнүндө диний ишенимдери жөнүндө сүйлөшүп, диний агартуучулук боюнча иш жүргүзүп, өзлөрүнүн динине тартууга аракет кылып, мындай маселе куруп ушундай кылса, бул укук бузууга жатпайт да. Ал эми ошо бөлүп түшүнгөнүбүз мыйзамга ылайык эмес прозелитизмде бул болсо күч колдонуп, же болбосо кандайдыр бир башка аракеттерди кылып, психологиялык таасир кылып туруп, анан кийин өзүнүн динине киргизүүгө аракет кылса, умтулса акча менен азгырып, анан ошондо бул уже мыйзамга ылайык эмес прозелитизмге кирип калат дагы, бул уже бир жоопкерчиликке алып келет.
Анан мыйзамсыз миссионердик ишке тыюу салынат деп турбайбы? Миссионер деп өзү Кыргызстандагы жарандар бири да миссионерге кошулбайт. Чет өлкөдөн бир диндин өкүлү келип аэропорттон түшүп эле түптүз Баткенге барып эле өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө башласа, ошол мыйзамсыз, ошол миссионер. Ал а дегенде келип проекттерин көрсөтүп, дин комиссия менен договор түзүп, бир жылдан 3 жылга чейин ишмердүүлүгүн жүргүзөм деп, кайсы мекемеден келди, келген жерин аныктап, кай жерлерге иштейт, кандай иштейт, ошону закондуу түрдө иштешини бул ошол мыйзамдуу миссионер дейт да. А буга биз деле каршы эмеспиз. Мисалы үчүн келип эле ар бир диндин өкүлү келип бир чекеден баштап өзүгө чакырганга ал мыйзамсыз болуп калат.
Билялдин мырза, ушул 2014-жылы коопсуздук кеңешинде ушул маселе, дин маселеси каралганда дин тармагын жөнгө салган мыйзамды жана учур талабына көз караштардын өзгөрүшүнө жараша диний жүрүм турумдарды жөнгө салган жаңы мыйзам керек деп айтылбады беле? Сиздер ушул азыр каралып жаткан, даярдалып жаткан мыйзам долбоорунга киргизилип жаткан жоболордун баардыгына макулсуздарбы? Анан өзүңүздөр кандай сунуштарды берип жатасыздар?
Өзү негизи бул укук коргоочу же болбосо юрист адамдар бизде бар, иштеп атат бунун үстүнөнчү. Бирок биз баягы элдин суроосуна жооп бериш үчүн мына биздин баягы ишмердүүлүк даават иши жападан жалгыз күнү түн иштеп аткан ушул имамдарга, мечиттерге бүт жардам берип аткан жана өзүбүздүн салттуу ислам дининин баалуулуктарын кармаганга бирден бир эме болуп келе жатат да, себеп болуп даават ишичи, ошол токтоп калабы деген негизде биз ушул элге жооп берип атабыз да. Бул жерде мына 4-пунктта даават жөнүндө таптакыр сөз жок. Бул жалпы диндер жөнүндө сөз бар да, жалпы диндер. Биз өзүбүздүн мусулмандардын ичинде өзүбүздүн ишибизди азан аркылуу чакырып, тойго чакыргандай мисалы чакырып, себеби бул руханий азык тамак жегенден да зарыл да адамга. Эгерде руханий азык болбосо, ал адам айбанга айланып кетет, бузулуп кетет. Ошон үчүн бул пайгамбарлык жумуш бизде 20 жылдан бери мисалы эл көнүп калды, салтка айланып калды. Бул даватка такыр тиешеси жок деп ойлойм. Бирок мындай түшүнүш керек да, баягы селдесин ал десе башына алган заман болгонго, бул андай түшүнүк жок бул жерде. Бул жерде ошол башка диндин өкүлдөрүнө тартып кетүү мажбурлоп, ошол мыйзамга туура эмес деп турат да.
Ал эми жанагы үймө үй кыдырып, адамдардын тынчтыгын бузуп, даваат жүргүзүүгө
биз эме
тыюу салыш керек деп ойлойсузбу ошого?
Жок, сурамжылоо жүргүзгөнбүз да бизчи. Болгону Кыргызда 3-4 эле шаар бар. А шаардын ичинде дагы дээрлик этаждарда көбүнчө кыргыз улуту анан мусулмандар көп жашайт. Башка улуттар деле бар. Ошол жерден чыккан маселе биринчи серин. Ал эми айылдарда мечитке чакырса сүйүнөт адамдар, же жаңы жамаат келтирип жүрүп эле угуп келебиз, бала чакасы менен барат да. Айыл жерлерде бир да маселе жок. Шаарда анча мынча этаждагы болгон эмелер биринчи серин.
Асилайым, бул муфти жаңы шайлангандан кийин ушул аалымдар кеңешинин мүчөсү болгон айрым адамдардын жогорку диний билими жок, алар окуган мисалы үчүн Пакистандын Арабия медресесин бүткөн адамдардын дипломун Пакистандын өзүнүн өкмөтү тааныбайт деген маалыматтар бар. Бул диний аалымдардын ушул чыныгы диний билим алгандыгын териштирүү маселеси да мыйзамга киргизилип жатабы?
Ал териштирүү маселеси жок. Негизи эле бул жерде так даана эле жазылып турат, жогорку диний билими болуш керек депчи. Анан кийин жанагы чет өлкөгө кетип атканда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы менен макулдашып кайсыл окуу жайга кетип атканын билдирип кетип атышпайбы. Мына биз ошол жерде бизде кандайдыр бир чет өлкөдөгү диний окуу жайлардын тизмеси болот да, жогорку окуу жайлардын. Ал биздин
Кыргызстан тааныган
э? Биздин Кыргызстанда таанылабы, ал кандай билим берет, билими туура келеби, стандарттагы билимдеби, биз ошол экени бизде өзүнчө ушундай бир тизме болот дагы, биз ошого кетип аткан адам кетип атса биз ошого макулдугубузду берип маалымат алып турабыз да. Азыр ошондой өзгөртүү бул мыйзамда.
Эми ушул киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн баардыгы парламентте колдоо табат деген ишеним барбы? Кыска жооп берсеңиз убактыбыз бүттү.
Ооба, ойлойбуз. Эми ар кандай 120 депутат бар, эми ар кимдин ою ар кандай, бирок колдоо табат деген ишенимдебиз.
Рахмат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн дин боюнча мыйзам жаңыланган жатат, кандай жоболорго муктаж деген суроого жооп издедик. Талкуубузга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын укук бөлүмүнүн башчысы Асил Мыктыбекова жана Мүгүт муфтияттын Үгүт Насат бөлүмүнүн башчысы Билялидин Сайпиев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Эфирден кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.